Бейбілер Адатлы Радиоси. Ертеріңіз қайырлы олсын, торматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елін 20 феврали, кептенің 4 күні. Хабарлар күнін өлігімізді яғыда динлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды Түркменстанны қарбы құрлығы сағырыш ясыны 30 яса сенлі екорландырмық мүмкіншілігінің ара алынып маслахатласыланы қайдылыяр. Балканны чагырларын арасында онкология кеселлери билен кеселлиянлар көпөлүя. Ашгабатта мал, тоо этлери кымматлады ва эйлектедирдилер. Олору соң кабарлардын эле. Олор билен сизмин жоксун аны урбан таңшедиер. Франция Украинада курушу ва Европанын коопсуздугун ара алып маслахатлашмак үчүн 2-нчи жыйыныгын кечирер ва оңо шүкөптө Парижде кечирилген адаттын нашары ягдай саммитине катнашмадык Европа юрттарын ва Канаданы кем чагырар. Дипломатик чечмелердин айтмакларына көрө, тээр саммит 19 февралда Канада, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Греция, Финляндия, Румыния, Швеция ва Belgiya ýaly ýurtlaryň hem gatnaşmagyna geçirler. 17-nji fevralda Parijde geçirilen sammitde Ýewropa liderleri öz ýurtlarynyň Ukraina howpsuzlyk kepilliklerini bermäge taýýardyklaryny ma'lum etdiler. Ýöne bu hili kepilliklerin derejesiniň Washingtonyň gatnaşmagyna bolup biljek tögerekleýin parahatçylyk aralaşygyna esaslanjakdygyny duýdurdylar. Şol wagtda şindi hem köp lider Kiýewe berilýän gollugyň dowam etdirileýändigini nygtady. Европа Билелесігі юғыртлары Украин үшін ұмығын мақасы 6 миллиард евро чемесінде болжақ қарбы көмек бұқчасын таярлияр. Политика нәсірі тәді көмек бұқчасының Абасаның арасылық етмегініне Русия білен башланжақ кеплесіклерденің Киевің стратегік позициясыны күйішленірмәгі көніктірленігіні верлияр. Бұ бұқчады 1,5 миллион артиллерия топының қоға қоры ұлғымларына сенілі көп санлы қарбы өнім болмалы. Bu Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy başlanan giň gerimli urşundan bäri Ýewropa Birleşiginiň Kiýewe iýeren iň uly harwy kömek bukçasy bolar. Neşirim bellemegine görä bu bukça 24-nji fevralda Ýewropa Komissiýasynyň ýokary derejeli wekilleri Kiýewe baranyna aýan edilip bilinär. Politika diplomatik töweregleriden bolan iki çeşme salgylanyp 6 milliard ýewronyň başlanyş mukdary bolup wagtyň geçmegi bilen 10 milyard euro yadı ondan hem köp bolup biljekdigini. Tebäbi ýurtlaryň ehtiýaçlyk gorlaryny giňişleýin gözden geçirip Ukraina haýsy önümleri iýerip boljakdygyny kesgitleýändigini aýtdy. Türkmenistan Eýranyň paýtagtyna geçirilen 3-nji Hazar Iqtisady Forumyna gatnaşdy diýip Türkmen Medeniýeti habar berdi. Forum Hazar Sewtiniň ýurtlarynyň söwda, iqtisadiýet, ulag, energetika, ekologiýa, ilim we tehnologiýa ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygynyň möhüm uğurlaryny ara alyp maslahatlaşmak üçin möhüm meýdança boldy diýip habarda aýdylýar. Hitai 2024-nji ýylda Özbegistanyny daşary ýurtmaýasy bilen işleýän Kerkanalarının sanını ilkinci gedek Rusya'dan öne geçti. Statistika kulluğunun mağlumatına göre 1. fevralı Özbekistan'ın dasarı yurtmaya koyumları esasında işleyen kerkanaların ve kurumaların sani 15.163 oldu. Bir yurttaki Hıtay kampanyalarının sani düyüplü yokorlanıp 3.467'e yetti. Bir yıl olalki görközü 2.432 kampanya ile dengeştirilenine köpölsün 42,5 gö törüm bolunluğunu anladıya. Sol ruvatta bir yurttaki Rus kampanyalarının sani 2,5 götörüm ağdırlı. Miami'da bir yevrey Palestinalıları mengdedip 2 sani Israilli siyahatçini okotuttu. Pidalar özlerine bir Palestinalı hücum edenler öydüptürler. Hücumçu 27 yaşlı Mordecai Brahman'a karşı 2 adam öldürmek sinansı ayıplaması esasında cinayet iş açıldı. Yerli Ten News portalının havarına göre ecir çekenler kederhanadan çıkarılıptır. Hücum 15. fevrallı, heptenin 6. günü vallı. Kadiyet mağlumatına göre Brafman ecir çekenlerin uluğunu yarım avtomatiki sapançasından 17 gedek oda çıptır. Ol tutsak edilenden son öz yük uluğunu sürüp bariyarka 2 sani Palestinalini görüp onları öldürmek için oku tutanlığına etti. Polisiye ecir çekenlerin İsrailli siyahatçılar olanlığına etti. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.